жашап жатат. Сот өкүмү айыпталган тарапсыз эле угузулду. Эл аралык валюта корунун президенти АКШ-дагы карыз кризиси чечилбесе, америкалык доллардын келечеги күмөн туудурат деп билдирди. Кристиан Лагарде Вашингтондогу кризистик жагдай жакын арада жөнгө салынбаса, АКШ доллары дүйнөдөгү башкы валюта статусунан ажырап калышы ажеп эмес деп эскертти. Бул билдирүү Вашингтондо АКШнын 14 триллиондон ашык долларлык карызга барабар чегин көтөрүү планы боюнча республикачылар менен демократтар ортосундагы тирешүү курчуган маалда жасалды. Соңку жаңылыктар ушундай төрөкул.
Рахмат, бүгүнкү күндүн башкы кабарлары менен Венера Сагындыкызы тааныштырып атты. Алардын айрымдарына биз алдыдагы берүүбүздө кайрылабыз. Ошондой эле кабарларды кандай өнүгүп жатышын биздин интернеттеги сайтыбыздан да байкап туруңуздар. Дарегебиз Азаттык Чекиткейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары: эртең айрым тоолуу райондорунда гана жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн деп айтышты. Жалпы республика боюнча жаан чачын болбойт экен. Абанын температурасы күндүзү Чүй, Ош жана Жалал абад облустарында 33-38 градустай ысык болот. Таласта 30-35, Баткенде 32-37 градустун тегерегинде. Ысык көлдө 24-29 градус жылуу болот. Нарын облусунда болсо абанын температурасы 33 градуска чейин көтөрүлөт. Баш калаа Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 38 градуска чыгышы мүмкүн деп айтышты. Буга чейин кабарларда айтылгандай, Кыргызстанда укук коргоочулардын кеңеши Жогорку соттун судьялыгына кошумча сынак жарыялаш керек деп атышат. Муну алар ал позиция үчүн талапкерлер аз болуп аткандыгы менен түшүндүрүштү. Мындан тышкары укук коргоочулар сотторду тандоо кеңешинин айрым мүчөлөрү өздөрү да жогорку судьялык корпуска кирүүгө талапкерлигин коюп атканын натура жорук катары баалашты. Сотторду тандоо кеңеши парламент тарабынан бекитилип, сот адилеттигин камсыз кылуунун натыйжалуу жолу катары бааланган болчу. Кубанычбек Жолдошов орлайт.
Бир катар укук коргоочулар талапкерлердин арасында ачык атаандаштык болбой жаткандыгын айтып, анын көпчүлүгүн учурда иштеп жүрүшкөн соттор түзөөрүн белгилешти. Мунун себебин алар сынактын коомчулукка кеңири жарыяланбай жана мөөнөтүнүн кысталышы болуп калгандыгынан көрүшөт. Демократия жана жарандык коом үчүн бейөкмөт уюмунун жетекчиси Динара Ашурахунова сотторду тандоо кеңешинин айрым мүчөлөрү өздөрү талапкерлигин коюп жатышкандыгын сындады.
Жанагы Боронбаева Дилфуза менен Ажыбраимов ошолор өзүн талапкерин көргөзүптүр. Алар деген өзүлөрү сот системада иштейт. Анан бизге таң калышту, эгерде президенттикке талапкерин көргөзгөн Бартурдагы Борбор шайлоо комиссиясына мүчө болуп отуруп алса кандай болот? Ошондой эле да. Бул деген абдан чоң конфликт. Талапкер деген албаса, анда деген бул процесске негизи ишеним болбойт. Булар деген же талапкер деген алсын жанагы экөө, же кеңештен чыксын.
Анткени менен сотторду тандоо кеңешинин жогорку соттун судьялыгына талапкерлигин койгон айрым мүчөлөрү мындай дооматтар менен макул эмес. Анткени алардын айтымында кеңештин мүчөлөрү судьялыкка талапкерлигин коюуга мыйзам тыюу салбайт. Айжамал Ажыбраимова учурда кеңештин курамындагы мүчөлүгүн токтотуп, бардык талапкерлер менен бирдей шартта эле сынакка катышып жаткандыгын белгиледи.
Кайрадан талапкер болгондо биз советтин мүчөлүгүнөн чыгып кетип атабыз дагы. Мен жогорку сотко коюп атам өзүм талапкерлерим. Мен азыр комиссиядан чыгып бүт талапкерлер менен бирдей шартта кирип атам. Калган комиссия бизди башка талапкерлердин тең эле бизди карап чыгышат.
Жогорку соттун жана Конституциялык палатанын судьялыгына тандоо Достук мейманканасында өтүп жаткан учурда анын алдында сотторго нааразы болушкан адамдардын тобу пикетке чыгышты. Алар сотторду тандоо кеңешинин курамында жана талапкерлердин арасында адилетсиз чечим чыгаргандар көп деп эсептешет. Мында чогулган жарандардын тизмесине илинген сотторду тандоо кеңешинин айрым мүчөлөрү бул нааразылык акциясын аларга басым көрсөтүш үчүн кайсы бир күчтөр аларга каршы атайын уюштуруп жатышат деген пикирде. Сотторду тандоо кеңешинин мүчөсү Жамал Жусупова жеке өзү адамдардын нааразы кылгыдай соттук ишинин таржымалында бир да жолу мыйзамсыз чечим чыгарбагандыгын белгиледи.
Тагдырын сындырып бир өтө жаман иш жасап көрүлүп, мына 32 жыл болду иштеген. Өткөн иштеген иштериме өкүнбөйм, бирок могу акыркы жылдары аябай жаман болуп кетти да. Ошол учурда сотторду абдан тепсилеп, каалагандарын жазаттырып, анан ошондой учурда тегерегиндейлерди көрүп өкүнүп аттым. Так аларды оңдоого менин күчүм жеткен жок.
Жалпысынан жогорку соттун 35 судьялык орун үчүн 114 талапкер катталса, Конституциялык палатадагы 11 кызмат орду үчүн 30 адам атсалышууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Орусиянын Москва облусундагы Мытыш шаарына жумуш издеп барып туткунда калган кыргызстандык Мавлюда Мурзаева бошотулду. Ал Кыргызстанга кайтып келди. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин юристи Алмаз Абдисияев азаттын каалоочусу Айзада Касымалиеванын суроолоруна жооп берип атып, бул аял ал жерде кыйноого кабылганын жана денесинде көк ала тактар бар экенин билдирди.
Мурзаева азыр Кыргызстанда. Биз ошол бошоткон күнү кечинде кетиргенбиз. 26-июль күнү уулу Мурзаев Шерзат деген жигиттен бизге арыз келип түшкөн. Энесин Мавлюдан ошо 2 айдан ашыгыраак убакта Мытыш шаарында Москва облусунун бир адам кармап үйүнөн чыгарбай ушинтип атат дегенинен биз эки жагын сураштырып, кандай болгон, эмне үчүн аякта болуп калган баардыгын чоо жайын тактагандан кийин анан барып
кандайча жагдайда туткунга кабылып калган бул аял?
Мурзаева Мавлюда үй жумушчусу катары жанагыл рекламага берген интернет аркылуу ошо мен тиги үйдө кызмат кылганга макулмун деп анан Лагодин Геннадий Максимович деген 51 жаштагы Россиянын атуулу 75 жаштагы оорукчан энесин бактырыш үчүн ошол интернет аркылуу Мурзаеванын телефонун таап анан үйүнө чакырып келиптир. Анын алдында дагы Мурзаевага чейин дагы биздин Орто Азиядан Тажикстандын, Өзбекстандын граждандары колунда иштегенин өзү айтып, мас абалында 9-этажда жашайт экен.
Мавлюда Мурзаева кыйноолорго туш болгон деп айтылып жатпайбы? Уруп турбаны?
Биз барган мезгилде ооба денесинде көк ала бар экен. Ошонун алдында ошо ичип ар кандай мыйзамсыз нерселерди жасап, ушундай бир кордукту көрсөткөндүгү такталды. Анын бардыгын аныктап, өзүнүн дагы ошол жерде арызын ички иштер кызматкерлери алды. Геннадий Максимович Лагодин ошол тиги мен мас абалында өзүмдү билбей калам деп актанганга аракет кылды. Мурзаева чын эле соо кезинде абдан жакшы адам, анан ичкенден кийин ушинтип колун көтөрүп ар кандай ошо кыйноолорго жана дивандын алдын жуу деп жалгыз өзүнө эки жака жылдыртып, кыскасы оор аял кишинин колунан келбей турган жумуштардын баардыгын, үй ичиндеги жумуштардын баарын жасатып ушу 2 айдын ичинде абдан катуу кыйноого дуушар болуптур.
Бул аял ошол туткундалганга чейин эмне менен алектенчү, каякта жашачу экен?
Бул ушул келери менен эле ошол бирөөлөр аркылуу, тааныштар аркылуу ошол интернетке өзүңдүн кабарыңды билдирип, колуңан эмнегелерин жазсаң жумуш батыраак табылат деген бирөөлөрдүн айткан кебине ишенип анан ошол интернетке жазыпты. Анан интернеттен анан жанагыл адам таап кызмат этип чакырып, ушинтип апамды карайсың деп үй кызматкери катары үйүнө алып келиптир. Бирок ошо 1 ай айлыгын төлөп берген экен мурун, кайда бул айлыгын бербей атыптыр. Анан барып сүйлөшүүлөрдөн кийин чечтик, айлыгын дагы алды, документтердин баарын алып салып эч жака чыгарбай ошол жалаң эле үйдүн ичиндеги жумуштарды аткарганга неме кылып салыптыр, мажбур кылып салыптыр. Азыр эми ошол ички иштер кызматкерлери тарабынан Геннадий Максимович Лагодиндин кылган мыйзамсыз иш аракеттери текшерилип жатат. Эгер ошонун немесинде кыймыл аракеттеринде эгер кылмыштын белгилери болгонушат, анда бул адамга кылмыш иши козголот.
Бул аял Орусияда үй бүлөсү менен жүргөнбү? Анткени 2 ай бою туткунда болуп турса, баласы сиздерге маалымат берген экен. Баласы эмне үчүн анда ага чейин эле эрте маалымат берген эмес?
Баласы Мурзаев Шерзат Москванын өзүндө эмес, Россиянын түндүк жагында иш кылат экен. Апасын ошол чакырып кел деген немеде, анан кийин үй бүлөсү 4 баласы бар экен, жолдошу бардыгы ошол Кыргызстанда Үч Коргон айылында Кадамжай районуна караштуу ошол жакта калып, баласы бул жака мурунтан келип көбүрөөк иштеп аткан бала экен.
Негизи мындай окуялар акыркы убакта канча жолу болду? Мисалы бир статистика.
Мындай окуялар жокко эсе былтыркы жылдын эсебинен 3 ушундай биздин жарандарды эркинен ажыратып, үй камагында кармашып, ар кандай ушундай иштерди жасатып, жыныстык катнашка мажбурлаган фактылар бар болчу. Былтыркылардан, быйылкылардан Мурзаева Мавлюданын фактысы бул эң жалгыз факты. Мен ойлоп атам, эми мындан кийин буюрса болбой эле койсо жакшы. Себеби биздин ошол жерге барышыбыз Мурзаева өзү абдан сүйүнгөндөнбү же бир кандайдыр бир эсеме, мен деп өзбек улутундагы аялмын, балам менен аракет кылып көрөйүн, эгер өзбек улутундагылар болбосо элчиликте иштегендер, анда сиз ошол жерде кала бересиз дегендей кылып айткан. Ал жерде улутчулдуктун эч кандай деле тиешеси жок экенин билип турсак дагы, эми ошол Мавлюда өзү ошентип айтып атат.
Ага кимдер ошондой маалымат берген экен?
Баласы жазыптыр бизге, арыз баласынан түшүп атпайбы? Анан баласы айттыр, эми эгер элчиликте өзбек улутундагы киши болуп калып эле барып сизге жардам бербесе, кыргыздар болсо жардам бербей коюшу мүмкүн деген шартта апасы айткан экен. Антпейби анан ар кайсы жерде, бизде дагы, өзбектерде да, кыргыздарда дагы жакшы жаман адамдар бар, ошон үчүн алдындай кылып улуттук немеде бөлбөйлүк дегендей кылып айткам деп ыйлап ошентип айтып отурат өзү.
Өткөн жылы дагы ошондой 2-3 факты болгон деп жатасыз. Ошонун негизинде ошол кылмышкерлер деп коюлу, алар өзүнүн жазасын алганбы? Негизи эле кандай жаза каралат?
Бардыгы иштер, биздин атуулдарга байланыштуу болгон кылмыш иштер бар элчиликтин көзөмөлүндө болот. Биз ар бир кылмышты чыгуу менен ошол жердеги тергөө бөлүмүндө ошол жоопкерчиликтүү кызматкерлер, тергөөнү жүргүзүп аткан тергөөчүлөр менен сүйлөшүп, ошол эле мезгилде ошолорго бизге ушул кылмыш иши биздин көзөмөлүбүздө. Ар бир өзгөрүүлөр, жаңылыктар боюнча кабар берип туруңуздар деп айтабыз. Былтыркы болгон кылмыштардын бардыгы жүзү ачылган. Себеби ошол тиги кармап алып жанагы биздин Ногинский райондогу сиздер билет болушуңуздар керек. Жашы жете элек балдардын бардыгын кийим тигүү цехинде иштетишкендер кылмыш жообуна тартылышты. Андан кийин мына үй бүлөнү алып келип Кыргызстандан ушул жерден жумуш беребиз деп өздөрүнүн тиги дачаларында иштетишип бир тыйын акчасын бербей аябай кордуктарды көрсөтүп ушундай бир зордук зомбулук менен иш кылдырып кул катары жумшашкан бир үй бүлө орус жарандарын буларды кылмыш жообуна тарттырдык. Кыскасы, азыр эми бул мынау азыркы Мурзаевдин иши дагы мен ойлоп атам, эртеги ошол Лагодин Геннадий Максимовичтин кылмыш жообуна тартылуусу менен аяктайт болуш керек.
Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин юристи Алмаз Абдисияев менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешкен. Сизге ички азыркы тыңдап атасыз. Студияда Төрөкулдоров. Башкы кабардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Варшавалык комиссия Смоленскийдеги авиакырсыкка Орусия тарапта күнөөкөр деп эсептейт. Былтыр 10-апрелде Смоленскийде кыйраган учакта Польшанын президенти баш болгон 96 киши мерт кеткен эле. Орусияда туткунда калган Кыргызстандын жараны бошотулду. Быйыл ажылык сапарды атайын борбор уюштурат. Кыргызстанда ички аба каттамдарынын баасы арзандады. Норвегияда полиция 76 кишини өлтүргөн адамды кайрадан суракка алды. Тунисте бийликтен кулатылган президент Зейн Аль-Абидин Бен Али 16 жылга түрмөгө кесилди. Кыргызстандын ички иштер министри кылмыштуулук менен күрөшүүнүн экинчи этабы башталат деп билдирди. Эми дал ушул кабарга кеңирирээк токтололу. Ошентип, президенттик шайлоону утурулай уюшкан кылмыш топторго каршы күрөшүүнүн экинчи этабы башталат деп жар салды кечээ Кыргызстандын ички иштер министри Зарылбек Рисалиев. Быйыл кышта жарыяланган күрөштүн натыйжасында кылмыш топторунун 200 чамалуу лидерлери жана мүчөлөрү кармалган. Ал эми Анабаштар саналган Камчы Көлбаев менен Алманбет Анапияевди Араб Эмирлигинин полициясы жакында камады. Ошол эле кезде министр күрөштүн экинчи этабы катуу каршылыктарга туш келерин кошумчалады. Кабарчыбыз Кубат Касымбековдо кеңирирээк маалымат бар.
Кыштан бери Ички иштер министрлиги Кыргызстандагы кылмыштуу топтун мүчөсү делген 175 ашык адамды кармап, 60 кылмыш иши сотко жиберилип, 20 иш боюнча сот өкүмү чыкканын белгиледи. Министр Зарылбек Рысалиев кылмыш дүйнөсү менен күрөштүн биринчи этабы жемиштүү болду деп эсептейт.
Биздин руководство страны бизге ушундай задача койду, ОПГ'ны тазалайсыңар деп. Биз тазаладык.
Күнү түнү турган кызматкерлерге рахмат, ошо жетекчилерге рахмат. Бүгүн бизнесмендердин баары айтып атат, легче стало дышать деп. Мы создали условия, хотя бы минимум условия создали нашим братьям, бизнесменам. Но биринчи этапты биз бүттүк деп айтсак болот. Экинчи этабын бизди баштаттырабы, иштеттиреби, вот вопрос ушул болуп атат азыр.
Министрликтин маалыматына ылайык, Кыргызстанда уюшма кылмыштуу топтордун 500 ашык мүчөсү бар. Азыр алардын 35% жакыны гана колго түшүрүлгөн экен. Булардын көпчүлүгү кайсы бир кылмыш иштерге шектүү делген адамдар. Ички иштер министринин басма сөз кызматынын өкүлү Бакыт Сейитовдун айтымында, эми кылмыштуу топтордун калган өкүлдөрүн ооздуктоо иши өткөрүлмөкчү.
Экинчи этап биринчисинен оор болот да, себеп дегенде алардын баардык байланышын, алардын мисалы бүгүнкү учурга чейин тапкан байлыгын, каяктан тапкан, кимдер жардам берген. Албетте мамлекеттин бийлиги жок, укук коргоо органдарынын жардамы жок, алардын баары андай байлыкты тапкан эмес. Алар тапкан байлыктарын өздөрүнө жасырган эмес. Бул байлыктардын баары туугандарына, башкаларга жазылган. Ошон үчүн ошолордун баарын тактап, кимдин күнөөсү бар? Ошондой адамдардын баарын жоопкерчиликке тартуу боюнча бул экинчи этап негизинен оор этап болуп эсептелет.
Жакында Бириккен Араб Эмирлигинде кармалган кылмыштуу топтордун төбөлдөрү делген Камчы Көлбаев баштаган 3 адамды Кыргызстанга алып келүү дале мүмкүн болбой жатат. Эмираттар менен кылмышкерлерди алмаштыруу боюнча келишим жок, ошондуктан Кыргызстан үчүнчү өлкөлөр аркылуу алып келүү жагын караштырууда. Бирок уюшма кылмыштуу топтордун мүчөлөрү делген адамдарды кармоодо мыйзам бузуулар орун алып жатканын Ички иштер министрлигинин ишин көзөмөлгө алган коомдук байкоочу кеңештин төрага орун басары Азиза Абдырасулова жар салды.
Биз баягы тескери жагынан кетип калып атабыз да, биринчи кармап, булар ошол топтун мүчөсү деп атап, аларга ярлыкты тагып туруп, анан сотко алып барып атабыз. А чынында баягы демократиялык укуктук мамлекетте бул тескерисинен болот да. Биринчи ошол адамдар кармалат, жасаган факты, баягы кылмышы үчүн, конкреттүү кылмышы үчүн кармалат, анан ошону жалгыз жасадыбы же уюшуп алып жасадыбы, ошол тергөөдө сотто далилденет, анан коомчулукка булар уюшулган топ деп анан жарыяланат.
Ушул жылдын январь айында коргоо кеңешинин алгачкы жыйынында президент Роза Отунбаева уюшма кылмыштуу топторду ооздуктоо талабын катуу койгон. Ички иштер министрлиги бул топторго каршы күрөш жарыялап, жарым жыл ичинде мындай топтордун тамырын кыркабыз деп убада кылган. Эми уюшма кылмыштуу топторго каршы күрөштүн кийинки багыты август айынын 2-10 күндүгүнө белгиленген коргоо кеңешинин жыйынында белгилүү болчудай. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Азыркыда Кыргызстан темаларын улантабыз. Кыргызстанда 1-августта орозо айы башталат, бирок айдын чыгышына карап бир күн эрте же бир күн кеч башталышы мүмкүн. Бул тууралуу муфтий Чубак Ажы Жалилов бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Толугураак Зайырбек Бактыбаев кабарлайт.
Рамазан айы быйыл жай чилдесине туш келүүдө. Аалымдардын белгилешинче, бул айда орозо туткандарга 18 сааттан ашык наар сызбай жүрүүгө туура келет. Ага карабай орозо кармайбыз дегендер да бар.
Атым Нурбүбү Талипова, өзүм көлдөн болом. Эми мындай орозо кармаганга оюм бар, бирок деген ден соолукка байланыштуу кармаганга бул. Мындай жакшы эле ниетке коем. Кыргызстандын да эмеси жакшы ал деген, орозо кармасаң ден соолугуң да жакшы болот. Мындай негизги илгертен келаткан салт да.
Мен өзүм курсантмын да. Менде өзүм Россияда, Санкт-Петербургда военно медицинская академия деп атам. График боюнча курсантмын. Ошо эрте менен по распорядку барыш керек столовойго. Завтрак, обед, ужин, как положено. Ну как ошондо болуп калат го менде. Тренировка бар плюс ай.
Атым Чочман Алиев. Орозого даярдык, Кудай кааласа Алла күч кубат берсе даярдык эң жакшы. Жашым 78 дейм. Күндүн ысыгы бардыгы Алладан. Ал орозо кармап, ысыкка орозо кармаган ысыкка эме кылбайт. Ысыгы эч качан орозо кармаганга таасир этпейт. Алла Таала өзү ошол орозо кармаганды өзү күч кубат берет, өзү сактайт, өзү ошо бардыгы Алладан берет да.
Аты берди эр жигит. Орозо жылда эле кармайбыз иншалла, Кудайга шүгүр. Жыл сайын кармайбыз. Алланын буйругун жыл сайын орозо тутуп жүрөбүз иншалла. Бир ай орозону тутканга Алла Таала парз кылып бизге белек кылып берген. Орозо туткан илгертен калган Алла Таала берген салтыбыз бул.
Кыргызстанда быйыл орозо 1-августта башталышы күтүлүүдө, бирок айдын чыгышына карап бир күнгө айырмаланышы мүмкүн. Бул тууралуу муфтий Чубак Ажы Жалилов эскертүүдө.
Шариятыбызда жаңы чыккан айга карап ошол ай чыккан болсо, демек орозо тутуп башташ керек, чыкпаган болсо анда кийинки күндү күтүш керек деген шарият боюнча быйыл насип кылса эртең 30-июль күнү саат 11-12 чейинки убакыттын аралыгында айдын чыккандыгы же чыкпагандыгы бизде расмий түрдө белгилүү болот. Биз КТР аркылуу жана СМС аркылуу бүткүл кыргызстандыктарга орозо качан башталарын айтабыз. Же 31-июлда же 1-августта деп. Болжолдуу түрдө орозонун 1-күнү 1-август, болжолдуу түрдө орозо айт 31-август, бирок 30-август болуп калыш ыктымалы бар. Ал эми болжолдуу түрдө курбан айт 7-ноябрь, 6-ноябрь болуп калыш ыктымалы бар.
Баш муфтийдин айтымында орозо жакшылыктын айы. Бул айда сооптуу иштерди жасап калууга умтулуу кажет. Ал эми орозодо берилүүчү битир садаканын өлчөмү быйыл ар бир жанга 25 сом деп белгиленген экен. Мындан тышкары орозонун башталышы менен ажылыкка барууну уюштуруу иштерине да даярдыктар көрүлө баштайт. Ага ылайык азыр муфтияттын алдында ажылык борбору түзүлүүдө. Муфтий Чубак Ажы Жалилов аны өзү жетекчиликке алаарын билдирди.
Негизги эки маселеге көп көңүл бурабыз. Биринчиси ажылардын бардыгы Кыргызстандан самолетко түшүп, бардыгы арабияга чейин самолет менен бара турган. Мурда мындай болчу эмес, Бишкектен чыгып Истанбулдан түшүп калгандар автобус менен кетип калышы дагы биздин ажылар жолдо авария учурап башка болушчу. Бул биздин биринчи камсыз кыла турган проблемабыз. Экинчиси быйылкы биздин ажылык борбору кыла турган иши визалар жанагы паспортко басылгандан кийин паспорттор ажыларга сапарга чыгаардын астында гана тапшырылат. Себеби паспортко чапталган жанагы визаларды сыйрып башкага сатып жөө бизди орун алгандыгы үчүн ошондо баш тарткылган жол тапкан жокпуз биз.
Ажылыкты уюштурууда диний башкармалык мүмкүн болушунча ачык айкын иштеп, ар бир жасалган иш менен коомчулукту кабардар кылып турууну убада кылууда. Кыргызстан жана Борбор Азия мусулмандар конгрессинин жетекчиси Бакыт Нурдинов өткөн жылы ажылыкты уюштуруудагы коррупциялык иштерде шаардана кылгандардын бири. Анын пикиринде ажылыкты уюштуруунун тегерегиндеги коррупцияны жоюуга мүмкүнчүлүктөр бар. Ал үчүн ажылык жолдомолордун адилет көзөмөлдөнүшү үчүн муфтидин эрки болушу керек. Ошондой эле төлөмдөрдү банктык эсеп аркылуу жүргүзүү зарыл.
Эки эле багытты ордуна койсо, биз аны муфти өзү ар бирин менен койтуруп, экинчисин кирип банковский счет койгондо эле токтолот. Ажылашчылар деле бүт колуна алып, өзү бухгалтер, өзү бүт чогултуп алып, бүт кымтып аткан акчанын баары тияктан ала албай калат да, ар бир тыйын саналып калат да.
Ажылык үчүн Кыргызстанга быйыл 4,5 000 жолдомо берилген. Ал эми ажылыкты уюштуруу иши мыйзам аркылуу диний башкармалыкка жүктөлгөн болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек Азаттыктын мен билген адамдар түрмөгүндө. Бул жолу андан сиздер кыргыз жазуучусу Качыкынбай Осмоналиевдин тамашалуу жоруктарын угаласыздар. Аны кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев айтып берет. Тамашаны Шалибек Дүйшеев жүргүзгөн.
Бексултан ага, Качыкынбай Осмоналиев деген чоң жазуучубуз бар эле, адам катары мыкты эле. Жаш улуу болсо да сиз менен жаны куруп эле чогуу окугансыз. Анан кийин раматылык айтып калчу эле кээде. Ушу мен жөнүндө Бексултан эле анекдот чыгарып эле жайып ийет, элге таратып жиберет деп өзү да күлүп калчу эле, бир эскерип берсеңиз.
Качка өзү жөнүндө чыккан анекдоттору бизден мурда өзү таратчу. Редакцияларга, басмаканаларга чуркап барып, мен жөнүндө жаңы анекдот чыгыптыр, уктуңарбы деп өзү айта берчү. Мында чычалач эмес. Качыкынбай менен биз университетке бирге өттүк. Биз 17-18 балдарбыз, ал бизден бир 9-10 жаш улуу экен. Чашты узун койдурган, украинча көйнөк кийип бизди тең албайт. Ошо университеттин жаш мугалимдери менен тең түшө экен, ошолорду сен деп сүйлөйт. Анан биринчи экзаменибиз кыргыз адабиятынан сочинение болуп калды. Жазгандан кийин бир 2-3 күндөн кийин эки алгандардын тизмесин илип коет экен. Анан карадык, кимдер эки алды экен, жокпузбу деп карасак, Асанов эки, Үсөнов эки, Эшматов эки, Ташматов эки, тиги бул эки деп тизме келип турду. Эң аягында Осмоналиев бир деп турат. Ошону менен качкеңди калган экзамендерге киргизбей койду. Анан бул мен Нурбек деген роман жазгам, буга чейинки кыргыздын романдары эчтеге жарабайт, чыныгы роман ушу ушундай болот деп тияк бияка барып жүрүп анан окууга өтүп алды. Анда студентке кандидат деген бар эле. Бир айга жетпей кандидаттыгынан чыныгы студент болду, анан стипендия да алды. Роман жазган жазуучумун деп өзү жалгыз бир комнат эле да. А биз болсо 18-20 бала бир кызыл үйдө жатчу элек, эки кабаттан 4 бурчта керебеттери бар. Анан ар бирибиздин койнубузга баягы нелегальный студенттер кошо жатчу, ушундай болчу. Бажактап жүрөт, мындай шайдоот сөзмөр, абдан сөздү катыра сүйлөсү мугалимдерди көңүлүнө жакпаса лекциянын учурунда, эгер жаңылып калса ошол жерден эле тура калып эле бакырып эле эмне катты айтып атасың дечи. Анан жазгы экзаминде 9 экзамен 8 зачет бердик. Ошосунда кезде сүрөттөрү бар, шимилүү эле илмийип жүрбөй калганбыз. Анан качкең ошо чыдай албай койду өзү, бала чакалуу экен. Анан ушуну менен окууну таштап атып кетип калган, мынтип кыйналбайм деп. Бирок кетип калса дагы чогуу окугандай эле бирге жүрдүк, бирге тамашалаштык. Баягы жамандык жакшылык дегендей катуу бирге эле болуп жүрдү. Качкынбай жөнүндө анекдоттор чын эле көп. Эми көбүн радиодон айтууга болбойт. Ана түмөнө боор эзиле турган жерлери бар, өзүнүн мүнөзүнө ылайыктап чыккан да. Анан мен бирөөнү айтып берейин. Москвага адабият 2 жылдык курсуна, Горький атында ошого барып окуп калды. Анан ал барганда ойлоптур, Москвага келгенден кийин бүт эле орусча жүрөт экен. Анан бир күнү Горький көчөсү менен келатса, алдынан абзый кыдырып келаттыр. Анан абзый өзү токто, мына басканда жай, сүйлөгөндө жай эмеспи? Анан абзый Качыкынбайдан кичүү. Анан биздин салт боюнча кичүү киши улууга биринчи салам айтат да. Анан абзый ойлоп жүрүп атыптыр, эми жакындап келатат, эми дагы бир кадам аттап туруп салам айтайын, жок дагы бир кадам аттап туруп салам айтайын деп жакындап келатканча болбой, Качыкынбай озунуп здравствуй абзый деп жүрөттүр. Ал айтканда абзый да тамаша көрө эле здравствуй Качыкынбай дептир. Анан как дела абзый дептир Качыкынбай. Абзый айтыптыр ничего дептир. А как у тебя дела, качкан бай, деса, сенкинен дурусырак дейм деп, ничего подобного деп айтат.
Жазуучу Качкынбай Усманалиевтин тамашалуу жоруктары жөнүндө кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев менен кабарчыбыз Шайлыбек Дүйшеев маектешти. Бүгүн ООДО уктурулган ушул жана башка кабар макалаларды биздин интернеттеги сайтыбызда окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ биз ушуну менен 29-июлдагы кечки азаттыкты аяктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Жакшы калыңыздар.